þriðju daginn 8. oktober 1968 að Þorólfsgötu 10 Borgarnesi Anna Björnsdóttir fer með nokkrar barnagælur.
Já, þetta kunna nú vilti margir og sjálfsagt á bók. Við skulum ekki hafa hátt, hér mesta ugga, ég heyrt í alla nátt andar drátt á glugga. Við skulum ekki hafa hátt, hér maður á glugganum, hann vanur að henda smátt og hylja sig í skugganum. Sittu og róðu, svortu góður drengur, ekki að vola vertu par, við skulum þola raunirnar. Lífa kátur líst mér mátinn bestur, ef að bjátar eitthvað á, úr því hlátur gera má. Láttu ekki illa liggja á þér, lundina berðu káta, óyndi það ykkur mér ef ég sé þig gráta. Liggur illa á litlum dreng, lætur hann eins og spóin, getur enginn gefið þveng, góðan honum í skóin. Illa liggur á henni, ef ég hjá henni, fara má í frá henni fyrir en batnar á henni. Komdu hérna krýlið mitt, komdu litla morið, en er liðið ekki þitt að æsku blíða vorið. Vertu sátt og hjarta hlý, hugsaðu fátt til kýfsins, guðdómsmáttin elskaðu í æðasláttum lífsins. Mitt yndi megjum þjóna, mæðan öll þá dvín, ég skal binda á þig skóna, elsku systir mín. Sifja lítinn silki koll, saman leggur augun sín, verður ekki vinnan holl, vantar dúrin auðar lín. Sitja báða systurnar, svona eru þær góðar, ekki mikið óþægar en þú nokkuð sifjaðar. Gaman að glampanum, gleym ég körgu sinni, ljósið á lampanum og lýsir björgu minni. Úti gólavalla í vil, við í þólum nema yl, engin móli en nú til að því volar massi bil. Gríla á sér lítinn bát, ræður hún fyrir sandi, þegar hún heyrir barnagrát, flýtir hún sér að landi. Við skulum róa sjóin á, sækja okkur ísu, en ef krummi kemur þá, kallar hann að dísu. Bæði gólabörnin hér, blessuð sólin vermir gler, í roknum hjólið ónýtt er, upp í stólin gulur fer. Ríður fríður rekkurinn, rjóður móður velbúinn, keiri blakar klárin sinn, kvikar vakur fákurinn. Eitthvað tvennt á hnýja ég hef, heitir annað Stína, hún að láta lítið bréfi í litlu nösina sína. Þetta náður það.